Men jeg skal også prøve å liksom bryte inn i sted.
Ja, du får avbrutt. Ja, ja. Også, jeg tåler å bli avbrutt.
Ja, 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 veldig bra. Men du klar?
Ja.
Da ruller vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Og jeg da, som vanlig, USA-korrespondent Øystein Langberg. Og jeg sitter nå på et hotellrom, ikke på Manhattan, sånn som jeg pleier å gjøre, men I Washington, D.C. Og på den andre siden av bordet her, så sitter ingen ringere enn Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær. Så velkommen.
Tusen hjertelig takk.
I dag så skal vi snakke litt om sikkerhetspolitikk. Jeg skal prøve å stille noen spørsmål om Kina, litt om Trump. Men jeg har lyst til å starte med at det en USA-podd, litt om ditt personlige forhold til USA og dette fascinerende landet. Og jeg tenker jo sånn NATO-generalsekretær, så du kanskje programforpliktet til å like USA. Mye skryt av USA da, hverdagen, men jeg leser meg litt opp på ditt private forhold også. Og det mange sterke transatlantiske forbindelser I familien din. Så kanskje vi kan starte med moren din da. Hun faktisk født. I USA?
Hun født I Paterson, New Jersey I 1931, og det hun fordi hennes foreldre utvandret til USA på 1920-tallet. De rakk akkurat å prøve å få startet en bedrift her, og så kom depresjonen, og så flyttet de hjem igjen da, ut på 30-tallet, og rakk 2. verdenskrig I Norge, før de flyttet tilbake igjen til USA igjen.
Perfekt timing.
Ja, på begge krisene. Men hun født og oppvokst, altså var 7-8 år gammel eller noe sånt, da hun da flyttet hjem til Norge, så hun veldig, eller var veldig amerikansk, veldig tilhører til Amerika, og hun hadde også søsken som født her, og for eksempel hennes lillesøster Marianne Heiberg, de to snakket engelsk sammen, og de var søndagsmiddager og sånn hjemme hos oss, så snakket de bedre, eller spesielt Marianne snakket bedre.
Så moren din og tanten din.
Ja. Moren og tanten min snakket da amerikansk da, og jeg husker også Karin alltid løste kryssord I New York Times, liksom, og det gjorde hun helt strålende. Så hun var veldig amerikansk sånn, tilhørighet, og så ja, det også det med Paterson I New Jersey var at da jeg talte til kongressen I 2019, så var det en av, helt I begynnelsen her, så sa jeg at jeg føler meg så nær USA fordi at mora mi født I Paterson, New Jersey, og det var første applausen I den salen der, for da var det han, karen som valgt derfra, han reiste seg opp og snurret rundt inn I salen og klappet vilt og var helt over seg.
Ekstase over det, men det jo også en litt rar ting som jeg ikke visste meg innrømme, men altså, så at Leonard Cohen har noe med dette her å gjøre også.
Ja, altså det at hun, moren min da etter hvert faktisk flyttet fra USA til Kanada, til, jeg har studert på noe som heter McGill University I Montreal, og der giftet hun seg faktisk med en kanadisk poet.
Det var selvfølgelig før vi møtte Thorvald.
Ja, før vi møtte Thorvald. Altså dette en veldig komplisert kjærlighetshistorie, for hun først sammen med Thorvald, og så drar hun over til Kanada, og da skjønner Thorvald at Karin I ferd med å gå tapt for han, så han tar hyre på båt og jobber seg over Atlanterhavet, dette I 1955 eller noe der omkring, til på 50-tallet, og kommer frem til Karin en uke før bryllupet, og sier til Karin at det feil, Karin, det meg du skal gifte deg med. Og da ser Karin oppgitt på Thorvald og sier at det for sent. Jeg gifter meg med Ian Clark. Og så gifter hun seg med Ian Clark, som I denne sammenhengen da en poet og en venn av Leonard Cohen. Og Leonard skriver også en bok som heter The Favorite Ring, eller ja, I hvert fall på amerikansk heter den det.
Ja.
Og der Karin litt med I den fortellingen, så det har vært en del av familiehistorien vår, og Men hun skiller seg derfra, Ian Clark kommer tilbake til Norge og gifter seg med Thorvald.
Ja, og så, det den historien mange nordmenn kjenner da. Ja, slutten på den historien, men ikke denne, ikke denne starten. Men du har også bodd I USA litt. Jeg vet ikke hvor mye du husker av din amerikanske opphold, I hvert fall ikke det første, for du bodde I San Francisco.
Ja, altså jeg husker veldig lite. Jeg har kanskje noen anelser, men det kanskje mer fortalt enn jeg husker, for jeg var 3-4 måneder da jeg flyttet over, og jeg var litt over 2 år da jeg flyttet tilbake, men da studerte Karin på Berkeley, og det liksom I opptakten til liksom studentoppgjørene og liksom hippiebevegelsen på tidlig 60-tall, og som studert I San Francisco, og Thorvald på sin første oppdrag som UD-diplomat. Han generalkonsul I San Francisco, og det mye norske sjøfolk og sånt som kommer dit. Men det var noe jeg fortalte Nancy Pelosi da, og hun også veldig, de alle veldig opptatt av den, det stedet de selv kommer fra, så Så hun hadde fått med seg det, en sånn, de jo så godt oppdatert, da. Så når jeg fortalte henne om det, så ble hun også veldig glad for at jeg liksom hadde tilknytt til San Francisco og Kalifornien.
Så du kan bruke disse historiene?
De bruker jeg for bruker, alt det verdt. Og jeg har egentlig lært mer om mitt amerikanske liv, eller mitt forhold til USA, I denne jobben nå, enn jeg egentlig visste før. Jeg hadde veldig uklart forhold til hvor i USA Karin var født, men det lærte jeg faktisk før den talen.
Ja.
Og brukte det. Så jeg må ikke misbruke det, men det fint å fortelle om tilknytninger og alt dette. Altså, men først og fremst så tilhører jeg jo en generasjon I Norge som har vokst opp med et veldig nært forhold til USA, hvor USA var all musikken, all kulturen, alle opplevelsene. Så vi beundret og var tiltrukket, og jeg har alltid vært tiltrukket og fascinert av USA. Mangfoldet, alt det de står for, alt det som skjer, skaperkraften. Men jeg har også levd et politisk liv hvor vi var veldig mot mye av det USA drev med. For eksempel Vietnamkrigen var jo det som egentlig først gjorde meg politisk aktiv, var å demonstrere mot USAs krigføring I Vietnam.
Så det var ikke bare nesegrus beundring for USA gjennom hele oppveksten på en måte?
Nei, tvert imot. Jeg vil si at da jeg begynte å bli bevisst om altså ung og begynte å aktivisere meg og bli politisk aktiv, først I Vietnamarbeid og så etter hvert I AUF, så var det jo sånn, du sa jo ikke at du beundret USA. Nei. USA var noen du egentlig var litt mot.
Ja, og det har jeg lyst til å spørre deg om, fordi da du ble AUF-leder I 1985, så hadde Aftenposten en sak om hvor overskriften var «Brudd med NATO vårt mål». Det var jo da et intervju med deg, påtroppende AUF-leder. Og da hadde jo AUF som mål å ta Norge ut av NATO-utmeldelse. Men så hører du med til historien at du, jeg vet ikke om du hadde fortalt det da du ble valgt som leder, men du I løpet av noen år klarte jo å snu hele AUF til å bli et mer NATO-vennlig parti, da, til å ville bli I NATO. Ja. Altså, hvor kom den overbevisningen om at det var en ting du ville på en måte gå I illen for? For det var mye skeptikere, som du sier, I det partiet, ungdomspartiet.
Altså, AUF var jo mot NATO fra slutten av 60-tallet og fram til AUF endret standpunkt I 1987. Da hadde jeg vært AUF-leder I 2 år. Jeg hadde vel aldri vært så veldig overbevist om at det var et riktig standpunkt, men siden det var AUF-standpunkt, så var det på en måte også mitt standpunkt, fordi det var der jeg var med.
Ja.
Men jo mer selvtillit jeg fikk, og jo mer trygg jeg ble på min posisjon I AUF også som leder, så forstod jeg, så ble jeg opptatt av, for jeg vil rydde opp I standpunkter jeg mente egentlig var litt foreldret og litt utdatert og litt tilhørte litt sånn 60- og 70-tallet.
Ja.
Så da valgte jeg å ta den jobben, da, og det var, jeg husker det var Turi Birkeland som var nestleder var med på det, Rune Bjerke som satt I den komiteen, han var med på det, vi var flere andre. Som tok en skikkelig kamp, for det var en symbolsak, ikke sant? Det at AUF skulle gå fra å være mot NATO til å være for NATO.
Men hvorfor var du så overbevist om at det var riktig? Altså, har dette noe med alle disse Amerika-forbindelsen din og sånn å gjøre, eller hva tror du?
Nei, jeg tror det mer enn at jeg et pragmatisk menneske, og jeg anså det å på en måte være for å gå ut av NATO som et helt feil standpunkt. Jeg tror jo veldig på internasjonal samarbeid. Jeg tror jo veldig på at du må være sammen med andre land, sitte I organisasjoner, og I usikre og utrygge tider så enda viktigere. Jeg var jo også veldig tilhenger av EU.
Men du tok NATO-kampen og ikke EU-kampen?
Ja, men NATO var nærmere å få til enn EU, og dessuten på det tidspunktet var jo ikke EU en sak I Norge. Det kom litt senere. Så jeg kom aldri I den situasjonen at jeg fikk overbevist om å bli for EU. Men du spør hvorfor, og det fordi jeg, det har jeg nok litt fra foreldrene mine, fra Karin og Thorvald, faren og moren min, at de har jo vært enormt tilhengere av internasjonalt samarbeid, og de tilhører også den generasjonen som opplevde 2. verdenskrig, og som tror på ideen om at land må sitte rundt forhandlingsbordet, møtes I møterom og ikke på slagmarken. Og både EU og NATO jo ektefødte barn av 2. verdenskrig, og laget for å hindre krig. Og den tradisjonen, den tenkningen, den hadde jeg med meg inn I AUF, og var noen av argumentene jeg brukte for å få AUF til å gå for NATO.
Ja.
Jeg husker jeg brukte sånne begreper som nærkamp I NATO. Vi skulle fortsatt ikke være enige med USA.
Nei.
Vi var jo for eksempel veldig imot det USA drev med I Mellom-Amerika, kontras I Nicaragua og sånne ting. Så det var ikke sånn at vi var for USA fordi vi var for NATO, men vi var for å være I en organisasjon og bruke kreftene våre der I stedet for å stå på utsiden.
Ja. La oss spole frem til I dag da. Altså, jeg dekket jo NATO I 3 år, fra 2015 til 2018, og da snakket vi knapt om Kina på noe intervju du og jeg, og det var jo dels fordi jeg ikke spurte, men også fordi når jeg spurte så var det ikke så lett å få deg til å si noe om Kina. Det var I hvert fall min oppfatning. Nå snakker du jo masse om Kina. Det ikke vanskelig å få deg til å snakke om Kina I det hele tatt. Det var temaer på møtene her I USA nå. Vi får si du har møtt Joe Biden, presidenten, forsvarsministeren, nasjonal sikkerhetsrådgiveren. Du jobber iherdig med å få Kina på dagsorden I NATO. Så hva det med Kina som nå gjør deg så bekymret og som gjør at dette så aktuelt nå?
Kinas vekst I ferd med å forandre verden. Det mye positivt med det. Det har gjort at hundrevis av millioner av mennesker løftet ut av fattigdom. Vi, det viktige markeder for vår økonomi, for norsk økonomi. Så det mye positivt. Men det også noen store utfordringer ved at de bruker mye av den økonomiske styrken til å investere I nye, store militære kapasiteter. I nye kjernefysiske våpen, og de bruker sin økonomiske og militære makt til å true andre land, ikke minst I Sør-Kina-havet, der de også laver kunstige øyer, tar seg til dette. Så det endrer den globale maktbalansen, og selv om vi ikke anser Kina som en fiende, tvert imot et land vi må snakke med om nedrustning, om klima og mange andre ting, så må NATO forholde seg til at dette betyr noe for vår sikkerhet. Og
men det langt fra Sør-Kina-havet til Norge eller Bryssel eller NATOs kjerneområde.
Ja, men det som jeg mener blir klarere og klarere at det et kunstig skille, og må det si at NATO skal være opptatt av Russland og Europas sikkerhet I Europa, og så får USA og andre ta seg av vår sikkerhet I Sør-Kina-havet eller I Stillehavet eller I Asia, fordi det henger sammen. Det et stort sikkerhetsbilde, og det som skjer I den delen av verden spiller også en rolle for vår sikkerhet. Og Kina kommer også nærmere oss. Vi ser dem I Afrika, vi ser dem I Arktis, vi ser dem I vår eget kontinent I Europa, Vi hadde for eksempel investerer tungt I avgjørende kritisk infrastruktur. Vi hadde hele diskusjonen om 5G. Da vi begynte å snakke om det som en sikkerhetsutfordring, så var det mange land som sa, nei, dette bare et økonomisk spørsmål, det ikke et politisk spørsmål. Men nå opplever jeg at alle NATO-land har skjønt at hvem som kontrollerer 5G-nettverket, eller grunnstrukturen I fremtidens økonomi og kommunikasjon, det faktisk en rolle, og derfor var det en viktig endring som skjedde der de siste, altså fra 2019 omtrent og frem til I dag.
Men altså, det ikke bare NATO som har gjort en bra kursendring. Jeg så på noen sånne tall fra Gallup her I dag, og så sent som I 2018 så var det flere amerikanere som faktisk hadde et fordelaktig syn på Kina enn et ufordelaktig. Og så har det bare Kinaskepsis nærmest eksplodert, og nå det sånn 79% amerikanere nå som har et ufordelaktig syn. Hva det som har skjedd her egentlig?
Altså, det en gradvis utvikling det som har skjedd altså, reelt sett, altså Kinas økte militære og økonomiske styrke, hvordan de bruker den mot andre land. Vi har sett det mot Australia nylig, vi har sett det mot Kanada. Vi så det også I og for seg mot Norge, ikke sant? Fordi en norsk Nobelkomitee ga fredsprisen til en kinesisk opposisjonell, så satt Kina også I fryseboksen. Det egentlig helt uakseptabelt den måten de behandlet Norge på. Men det som skjedd I siste jo også for eksempel det brutale måten de har slått ned på demokratiet på, I Hongkong. Det mange millioner mennesker som levde I et form for demokrati og som ikke nå gjør det lenger. Det jo naturlig, det jo bra at folk reagerer på det.
Ja.
Det har vært mye mer oppmerksomhet om hvordan de forfølger uigurene, altså en minoritet I Kina. Og så det litt selvforsterkende, for da det blitt mer oppmerksomhet også rundt det at Kina et autoritært regime som for eksempel bruker sosiale medier, teknologi, ansiktsgjenkjenning til å kontrollere sin befolkning på en måte som ikke noe autoritært regime noen gang før I verdenshistorien har kunnet. Og det har gjort noe også med selvfølgelig holdningene til både europeere og amerikanere I synet på Kina.
Men altså 4 av 5 amerikanere har ufordelagt I syn, det flere og flere som kaller de en fiende og også bruker ord som det. Altså, hva sier det om hvor NATOs viktigste allierte på vei, som du ser det?
Nei, de ser jo Kinas kraftige økonomiske militære vekst. De ser de truslene og farene det kan innebære. Jeg opptatt av at vi skal prøve å få et mest mulig felles forståelse, og ikke gjøre det verre enn det ikke skape nye fiendebilder, men være realistisk og nøkterne I vurderingen av hva Kinas kraftige vekst innebærer også for vår sikkerhet. Og det handler ikke om å isolere dem, det handler ikke om å ikke snakke med dem. Jeg hadde nylig en lang samtale med Kinas utenriksminister om ønsket fra NATOs side for å ha dialog, blant annet om rustningskontroll. Men det handler også om å være realistiske og forstå hva det innebærer, både for alle de menneskene som lever under et undertrykkende regime I Kina, men også hva det innebærer for naboer, men også for land over hele verden.
Ja, Men altså det at flere og flere amerikanere så skeptiske, du vil ha Kina på agendaen I NATO, altså du redd for å bidra til en negativ spiral her? Man kan se for seg at folket får mer og mer negative holdninger, politikerne overbyr hverandre I Kina-motstand. Vi ser at Biden viderefører Trumps linje på Kina ganske mye, altså en ganske sånn Kina-kritisk linje. At det kan ende I en krig til slutt som kunne vært unngått fordi man peiser opp dette spørsmålet?
Altså jeg mener at det viktig at vi nyanserte og balanserte, og jeg prøver å være det I all min kommunikasjon om Kina, inklusiv at deres vekst har også bidratt veldig til å løfte mange mennesker, millioner, hundrevis av millioner mennesker ut av fattigdom, har vært viktig for vår økonomi.
Mm.
Men det å på en måte ikke forholde seg til det, som egentlig var NATOs holdning frem til 2019, det mener jeg I hvert fall feil. Det ikke mulig å si at det ikke spiller noen rolle. Kan diskutere akkurat hva slags rolle.
Men man kunne sagt at det var ikke en rolle for NATO å spille her da.
Ja, men det ikke mulig. Det ikke mulig for en allianse som representerer nesten 1 milliard mennesker, halvparten av verdens nasjonalprodukt, og som også har land som også grenser mot Stillehavet, å ikke forholde seg til Kinas framvekst.
Mm.
Det å si at den makten I verden som nå har verdens nest største militærbudsjett, som har verdens største marine, som utplasserer stadig mer langtrekkende avanserte våpensystemer, inklusive atomvåpensystemer, som bygger store nye siloer for langtrekkende atomraketter, som vi møter I cyberspace her vi både I Nord-Amerika og Europa, og som vi ser kommer og opererer I Afrika og Arktis og andre steder, Det ikke mulig å si at det ikke spiller en rolle for vår sikkerhet. Og jeg mener det helt kunstig skille å si at vi skal forholde oss til Russland, men ikke til Kina. Altså Russland og Kina samarbeider jo mer og mer, øver mer og mer, opererer mer sammen militært.
Mm.
Så det å tenke seg at det ikke noe vi skal forholde oss til, det feil.
Ja.
Så jeg I hvert fall glad for at fra 2019, hvor vi hadde første gang I Kina på dagsorden I NATO, så har vi nå etter hvert begynt å utvikle mer felles forståelse, og 5G var kanskje en prøvestein, første egentlig område der NATO greide å håndtere noe på en stor grad av, altså samordnet måte på noe som viktig for vår sikkerhet.
Men gjør du dette for at NATO skal være relevant for USA fortsatt? Det viktig for å holde alliansen sammen? Det på en måte hovedgrunnen til at Kina settes på agendaen? Fordi en del europeiske land kanskje har et annet syn på Kina da. Det ikke alle som har vært like for at NATO skal ta dette opp, og I hvert fall ikke gjøre det til en sentral del.
Altså jeg gjør det fordi jeg mener det spiller en rolle for vår sikkerhet, og da spiller det en rolle for NATO. For NATO en organisasjon som skal trygge 1 milliard mennesker og bidra til å trygge freden. Det jeg også ser at det mye større grad av enighet og mye mer sammenfallende synspunkter I NATO nå på dette enn det var for bare et par år siden. Det jo ikke sånn at man har felles syn på alt, det ikke sånn at man enig om alle formuleringer og alle aspekter ved Kina. Men altså fra at vi I 2019 hadde flere land som mente at det ikke var et tema overhovedet, så det slik at vi nå på toppmøtet I juni for første gang faktisk hadde en god del felles standpunkter, felles synspunkter, som utviklet over tid, eller I hvert fall fra 2019, I NATO, og også vi ser at det innebærer noe med, for betydningen vi nå felles ser når det gjelder satsing på teknologi, når det gjelder å samarbeide med våre partnere I Stillehavsregionen, altså Australia, New Zealand, Japan og Sør-Korea, på maritim sikkerhet, på teknologi, på cyber. Så vi har sett en mye større grad av sammenfallende felles erkjennelse av at vi kan ikke bare si at dette et økonomisk spørsmål, dette bare en handelspartner, dette handler om grunnleggende verdier, det handler om å si fra når vi ser at menneskerettigheter krenkes, men det handler også om å forstå de potensielle sikkerhetspolitiske konsekvensene for NATO.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jeg har også lyst til å spørre deg litt om Trump. Altså, du møtte jo Joe Biden I dag, og Trump som satt før han. Altså, alle vestlige ledere, når man ser på hvem som håndterte Trump best, så kom du relativt godt ut. Han kom I hvert fall ikke så godt overens med Angela Merkel, Theresa May Slate, Emmanuel Macron forsøkte seg med sånn bromance, ble det kalt. Den varte ikke så fryktelig lenge. Og noen har kalt det sånn Trump Whisper, altså Trump-viskeren. Han har kalt deg har sagt at du hans største fan I hele verden. Så jeg bare lurer på, altså, kan du si noe nå om hva det som fungerte mellom dere to?
Det jeg la vekt på da han ble valgt, det var at vi skulle gjøre det vi kunne for å vise at på tross av store politiske forskjeller, på tross av veldig ulik politisk stil mellom ulike politiske ledere, også da den foregående presidenten som var Barack Obama og ham, så skulle vi sørge for at NATO var samlet. Det opplevde også var veldig sterkt ønske fra oss europeiske ledere.
Ja.
Mange av de du nevnte som hadde et litt vanskelig forhold til USA på den tiden, var også opptatt av at jeg skulle gjøre, bidra til det.
Og strekke deg langt for å holde alliansen.
Jo, men samtidig ikke gjøre ting som ikke jeg kan stå inne for, og jeg vet akkurat hva jeg sa. Jeg sa for det første, i mange ganske krevende diskusjoner med president Trump, så diskuterte vi alt fra nedrustning, vi hadde noen runder også i forhold til for eksempel dette med klima og sikkerhet, og vi hadde også diskusjoner, for eksempel hvor jeg understrekte viktigheten av artikkel 5,
ja.
Altså den kollektive forsvarsbestemmelsen i NATO. Det jeg sa til han, og også sa offentlig flere ganger, det var jo at det i USAs interesse å ha et sterkt NATO. Jeg prøvde å liksom synliggjøre at det ikke sånn at NATO noe USA gjør for å være snille mot Europa.
Mm.
NATO i USAs sikkerhetspolitiske interesser. Jeg brukte blant annet Kinas framvekst.
Ja.
Sammen med de andre NATO-landene, så jo USA mye større enn Kina, både militært og økonomisk, altså når man tar hele alliansen samlet, mens de ikke det hvis du bare ser på USA i forhold til Kina. Så det en stor fordel for USA å ha venner og allierte. Det var budskapet mitt til han, og jeg prøvde å overbevise han om det.
Og jeg vet at dere blant annet har vist han noen grafer, blant annet. Altså, det jo kjent at Trump likte grafer, enkle fremstillinger av ting. Det var en del av kommunikasjonen. Jeg vet at du var på Fox News i 2019 og sa at pengebruken hadde økt med 100 milliarder dollar siden Trump tok det over. Og det tok ikke lang tid før han twittret triumferende da. Altså, tilpasset dere kommunikasjonen for å holde på en måte kanalen oppe.
Altså det viktigste gjorde var å fortelle om at dette bra for USA, at et sterkt NATO bra for Europa, men også bra for Amerika. Og vi hadde en del krevende diskusjoner, for eksempel om dette med artikkel 5. Men det vi også gjorde, og som jeg var opptatt av, det var å fortelle han at det han var mest opptatt av, nemlig at europeiske NATO-land skulle investere mer, at der skjedde det ting. Europeiske NATO-land faktisk gjorde det de lovet.
Ja.
Og da hadde jeg er glad i grafer selv, så vi lavede veldig fine grafer med rødfarger hvor det gikk ned, fordi at alle europeiske NATO-land, eller de fleste europeiske land, hadde kuttet forsvarsutgiftene gjennom mange år, men fra 2014 så hadde det begynt å gå opp igjen.
Ja.
Og vi la sammen de tallene, og la blant annet tallet 100 milliarder på bordet. Og det selvfølgelig var det bevisst, altså det var et målrettet budskap til han, at det han var mest opptatt av, der leverte NATO-land. Og der sa jeg også ting som jeg absolutt står inne for den dag i dag, nemlig at hans klare budskap hadde en effekt, det var det jeg sa. Og det tror jeg kan være enig eller uenig med president Trump i mange ting, og det det mange.
Ja, du har jo pleid å si til meg når jeg har presset deg for at dere har forskjellig stil, for eksempel, dere to, det ordet har brukt tidligere.
Ja, det riktig, men det jo også selvfølgelig, det var jo også substansdiskusjoner, for eksempel om artikkel 5, eller nedrustning og sånn, så for eksempel viktigheten av å forlenge det som heter New Start-avtalen, som var et tema på slutten av Trumps periode. Men det man i hvert fall må erkjenne, det at USAs krav eller ønske om at europeiske NATO-land bidrar mer til byrdefordelingen i alliansen, det der var jeg enig med president Trump. Ja. Akkurat som jeg var enig med president Barack Obama, som var den som faktisk formulerte det kravet på toppmøtet i 2014, og akkurat som jeg var enig i dag når jeg møtte president Biden i at her det viktig at europeiske land bidrar mer.
Ja.
Og det positive, som jeg mener en god fortelling for USA, uavhengig av hvilken president det om det Obama eller Trump eller Biden, at her har det klare budskapet fra USA hatt effekt.
Ja.
Europeiske NATO-land og Kanada bidrar mer nå enn for få år siden.
Men du har selv at du har skrytt av Trumps lederskap på forsvarspengebruk, at det hadde en leadership in defense spending, sa du på et tidspunkt.
Jeg tror jeg har sagt, det jeg prøvde å si, i hvert fall det jeg sa, som jeg håper jeg har sitert på de fleste steder, det at det hans clear message is having an impact.
Ja, ja.
At hans klare budskap har betydning, og det var, jeg håpet at jeg ikke si mer enn det jeg kunne stå inne for. Det sa jeg, og det mener jeg riktig, og det mener jeg han han fortjente.
Ja, men her hjemme i USA, her hjemme sier jeg, her var det altså, ble det brukt som et bevis på at Trumps utenrikspolitikk fungerte, at han hadde suksess i utenrikspolitikken, at han fikk måtte skryt fra NATO-sjefen. Og Trump var en kontroversiell mann, han nekta godta valgresultatet, mannen som angrepet på kongressen 6. januar. Altså, ser du at noen kan mene at du gikk for langt i å omfavne Trump?
Jeg sa ting jeg mener, som ikke bare mener, men som riktig, som jeg kan stå inne for den dag i dag. Jeg så også ting offentlig der jeg hadde andre synspunkter enn president Trump, også da han var president, for eksempel på New Start-avtalen, eller på klima som en sikkerhetspolitisk utfordring. Det var områder der vi ikke var enige, men likevel formulerte det, både i møter, men kanskje i den sammenhengen viktigere offentlig, mens han var president. Men jeg mener at både for å bidra til å holde alliansen samlet, men også fordi det faktisk var sant og riktig, at hans klare budskap om betydningen av at europeiske NATO-land investerte mer hadde en effekt, så mener jeg det var noe som jeg burde si og jeg skulle si, fordi det faktisk var det som var de faktiske forholdene.
Men hva tenkte du etter valget da? Altså etter valget i fjor høst, løgn om valgresultat, og så dette 6. januar, stormingen av kongressen, altså, hva følte du da du så disse tingene?
Jeg følte det var veldig alvorlig, og jeg følte at det angrep liksom, kjerneverdien i det NATO bør stå for, nemlig demokrati og fredelig maktovertagelse eller overdragelse etter et valg, er jo kjernen i det, og stormingen av kongressen var jo et angrep på selve kjernen i et demokrati. At man respekterer at noen vinner og noen taper et valg, og så det noen av de vakreste som skjer, det nettopp når en avgående regjeringssjef, statsminister, gir makten over til den innkommende, og det i Norge og i veldig mange andre så skjer det på en verdig måte. Dette var ikke en verdig prosess, og først og fremst var det en farlig prosess, det var en angrep på kjernen i demokratiet, kongressen, de demokratiske valgorganene i USA. Jeg husker den kvelden at det skjedde, så var jeg ganske tidlig ute og tok avstand fra det. Og det skulle bare mangle at vi alle gjorde. Fordi det var så alvorlig. Heldigvis har jo USA nå kommet seg over det. Men vi ser at USA dessverre fortsatt et ganske splittet land. Det fortsatt mye diskusjon om dette valget var gyldig eller ikke. Det jo først og fremst en intern amerikansk diskusjon. Men det som skjedde 6. januar, stormingkongressen, det var ekstremt alvorlig.
Men du føler at fortsatt er et land de kan stole på i Europa? Når du ser det de har vært igjennom, jeg får masse meldinger fra Trump på eneste dag, han samler inn penger fra tilhengerne sine, han planer kanskje å stille igjen i 2024. Altså, er det trygt å stole på USA også de neste 50 årene, på en måte?
Jeg kan ikke garantere for de neste 50 årene, og det også sånn i demokratier at du kan aldri vite helt sikkert hva velgere stemmer på, og land kan gjøre valg som ikke vi er tjent med. Men ser du på NATOs historie, så er det jo så er det ganske overveldende hvor utrolig land som forskjellige fra begge sider av Atlanterhavet med ulike historier, ulike politiske partier i regjering, har greid å alltid samles om det viktigste, nemlig at vi står sammen, en for alle, alle for en. Og grunnen til at vi har greid det, på tross av masse kriser og uenigheter, er at det i vår sikkerhetsinteresse å stå sammen. Altså hvert enkelt land tryggere, også USA, når vi står sammen. Og det gjelder jo spesielt i en tid hvor vi ser mer global rivalisering mellom stormakter, når vi ser den globale maktbalansen endre seg, og når vi står overfor store nye sikkerhetstrusler i cyber, klimaendringer og andre ting som ikke enkeltland kan notere alene, men bare sammen. Så vi som tror på internasjonalt samarbeid, spesielt i usikre tider, vi må jo bare fortsette å jobbe for sterke internasjonale institusjoner som NATO, og så får vi ha tillit til at de demokratiske valgene i alle medlemsland, men spesielt USA, det største, gir tilslutning til det. Og en ting som jeg har måttet miste i forhold til det, det dels at vi har gjort det i over 70 år.
Ja.
Men for eksempel hvis du, når du går på kongressen eller møter republikanerne og demokraterne her i USA, det jo veldig sterk bipartisan, altså tverrpolitisk oppslutning om NATO. Og da det var stilt spørsmål om Trump støttet NATO, så vet du ikke jo senatet med nesten 100% tilslutning, en egen støtteresolusjon til NATO, både republikaner og demokrater.
Ja.
Så jeg opplever at det veldig dypt forankret, og ser på meningsmålingene i USA, så det faktisk økende tilslutning til NATO.
Ja, så vi kan sove relativt godt om natta, fortsatt er budskapet etter disse årene. Du, bare til slutt, vi skal runde av her snart. Jeg vet ikke hvor mye du følger på alt som skrives hjemme I Norge. Du vet jo at det har vært et valg, det jeg helt sikker på. Og så spekuleres det jo I hva som skjer med deg når du ferdig I NATO. Så jeg må nesten stille deg et spørsmål om det. Særlig så stiller jeg et spørsmål. Altså, tenker du, eller kunne du tenke deg å avslutte karrieren ved å sette styringsrenta I Norge? Tror du det kunne vært gøy?
Ja, altså,
det ville vært litt tilbake til start for din del.
Mitt fag økonomi, det det jeg utdannet meg til, og det var jeg har faktisk gjort et veldig aktivt politisk yrkesvalg I livet, at jeg ikke skulle bli politiker. Ja. For etter å ha vært AUF-leder I 4 år og vært på heltid der, så sa jeg til meg selv og til Ingrid, kona mi, at nei, politikk det var for overfladisk, og det var så svart-hvitt, og det var alt for forenklende, så jeg skulle drive noe rent, noe ordentlig, noe skikkelig noe, så jeg skulle bli forsker.
Det gikk også bra med den planen.
Nei, det gikk ikke bra med den planen, men jeg greide å klore meg fast I Statistisk sentralbyrå og begynne på noe som skulle bli en doktorgrad om miljøøkonomi og etterspørselsrelasjoner I en disaggregert modell, sånn økonometrisk modell. Det gikk ikke bra, men det mitt opprinnelige fag.
Ja. Men så sentralbanksjef, du avviser
nei,
ikke helt?
Nei, men, nei, men så poenget. Jeg nå opptatt av den jobben jeg har,
ja.
Det har alltid vært mitt ledetråd I livet, at du fokuserer på den jobben du har, ikke tenk så mye på neste jobb, for det gjør noe med hjernen din og fokuset ditt. Og så skal jeg håndtere hva jeg gjør når jeg kommer til Norge på et senere tidspunkt.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så ikke noe breaking news på slutten av podden. Det var litt som forventet, må jeg si. Men du, vi har en liten sånn spalte på slutt, hvor vi egentlig vanligvis da, anbefaler noe. Jeg og Kristina Pletten som lager denne podden. Men jeg tenkte I dag skulle jeg spørre deg om du har en anbefaling til lytterne våre, en sånn obligatorisk refleksjon, hvis du har tid til å se, lytte og lese og se også, I den travle hverdagen.
Så jeg... Litt sånn som, jeg begynte å høre på podcaster, og så gjorde jeg spesielt under koronatiden, og så ser jeg litt tv-serier, og det litt sånn at det alltid den siste tv-serien den beste jeg har sett. Men når jeg tenker meg om nå, så tror jeg faktisk at det som faktisk den beste jeg har sett, det en serie som heter Patria, som handler om baskerne og konflikt mellom ETA og spanske, ja, resten av Spania på 70-80-tallet. Og dels fordi at mange av oss jo gamle nok til å huske det, men dels fordi det en så gripende fortelling om kjærlighet, om lidelse og om to familier som havner på hver sin side. Og du skjønner hvordan konflikter kan skje, hvordan brutal vold kan utøves, men også hvordan det kan overkommes og hvordan forsoning kan bygges. Så det en veldig det en rørende, gripende fortelling om mennesker og menneskeliv og følelser, men også en veldig skarp politisk analyse av en konflikt som preget europeisk politikk og spesielt Spania I mange, mange år.
Bra. Så skal man se den samme serien som NATO-sjefen, så det Patria man må få opp på skjermen.
Absolutt, og ja. Da skjønner man hvor viktig det med fred.
Det bra. Jeg tror det var siste ord I denne podden. Jeg vil bare si tusen takk for at du tok deg tid til oss innimellom forsvarsministre, utenriksminister og presidenter. Og så vi tilbake med en vanlig episode, altså jeg og Kristina Pletten, neste uke, og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det.